Viața mea, drumea-i schimbat Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Stimați ascultători, bun găsit! Ca în fiecare săptămână, la această oră, la Radio Vocea Evangheliei, puteți audia emisiunea Vieți Transformate. Sunt Ioan Ciobotă și invitatul de astăzi este, la fel ca în episoadele anterioare, domnul Valentin Voicilă. Domnule Valentin Voicilă, v-aș ruga în câteva cuvinte să faceți o scurtă prezentare, să vă faceți o scurtă prezentare pentru ascultătorii care n-au fost pe recepție episoadele anterioare.
Mulțumesc pentru această ocazie și vreau să-i mulțumesc Tatălui Ceresc pentru că trăiesc, pentru că s-a gândit la mine, m-a trimis în această lume, mi-a găsit o cale și mi-a croit un destin. Și în acest drum am ajuns să pot mărturisi despre lucrarea lui în viața mea. El m-a trimis la viață în 1958.
Să vă dea Dumnezeu sănătate și
mulțumesc
mulți ani.
Am terminat Institutul de Teatru ca actor în 1982 la București, la clasa profesorului Amza Pelea. Apoi, pe drumul vieții, am ajuns ca actor la Baia Mare, Arad, Timișoara. Am participat la Revoluția din decembrie 89. Am scăpat cu viață, tot prin harul lui Dumnezeu. Apoi am fost înălțat, am ajuns să conduc județul Arad, deși nu m-am gândit niciodată la așa ceva, ca președinte al Consiliului Județean. Am ajuns în Parlamentul României, în acel mini-parlament care s-a format după decembrie 89. Și acum, prin harul înmulțit al lui Dumnezeu, sunt un copil al lui Dumnezeu și mărturisesc despre el la radio, în biserici, unde am ocazie, la televiziune, în diferite ocazii, într-o casă, la un colț de stradă, despre Domnul Iisus Hristos. Cam asta ar fi, așa, în câteva cuvinte. Sunt căsătorit, am o fetiță. Da.
Spuneți că mărturisiți despre Dumnezeu oriunde, inclusiv la un colț de stradă. N-aș vrea să vă pun o întrebare cu conotații negative. Faceți prozelitism?
Nu, eu cred că prozelitismul îl face cel care nu-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos. Nu poate fi vorba de așa ceva. Eu îmi dau seama când stau de vorbă cu cineva dacă el este copilul lui Dumnezeu sau nu. Pentru faptul că atunci când cineva îl cunoaște pe Domnul Iisus Hristos, când vorbește despre credință, vorbește despre Iisus Hristos, nu vorbește despre denominațiunea lui. Deci nu poate fi vorba de prozelitism. Eu niciodată când predic, nu predic pentru baptiști sau pentru altă denominațiune, ci predic pentru ca omul să-L cunoască așa cum și eu am avut bucuria să-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos. Și dacă simt că relația merge acolo, că El îl cunoaște, atunci mă bucur, nu pot decât să mă bucur că m-am întâlnit cu cineva care îl cunoaște și care la rândul lui vrea să-mi spună mie ce a făcut Dumnezeu în viața lui.
Pentru episodul de astăzi aș vrea să introduc un nou concept în discuția noastră și anume lupta spirituală. Ce înseamnă lupta spirituală pentru un creștin real?
Cred că lupta spirituală înseamnă conștientizarea a ceea ce ești în momentul respectiv. Deci Duhul lui Dumnezeu îți arată ceea ce ești, ceea ce ești tu, ceea ce este Dumnezeu, așa cum spuneați, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Dumnezeu, și îți arată și puterea întunericului, ceea ce n-ai cunoscut până acum. Asta pe de-o parte, dar lupta spirituală cred că îți arată și lupta spirituală care s-a dat pentru ca tu să ajungi în momentul respectiv. Deci este vorba de un timp trecut și este vorba și de un timp prezent. Evident că și de cel viitor, când, mă rog, lucrurile se vor despărți, diavolul și îngerii lui vor merge în iazul de foc și va apare acea despărțire și e foarte bine și slavă lui Dumnezeu că nu vom mai avea de suferit datorită puterilor întunericului. Dar, pentru mine, lupta spirituală înseamnă și ceea ce s-a întâmplat înainte că eu să mă întorc la Dumnezeu. De ce spun asta? Pentru faptul că după ce m-am întors la Domnul Iisus Hristos, Duhul lui Dumnezeu mi-a arătat ceea ce Dumnezeu a făcut în viața mea înainte ca eu să-L cunosc pe El. Adică, să vă dau câteva exemple. Eram actor la teatrul din Arad și am fost solicitat la teatrul dramatic din Brașov. M-am dus, am dat concurs, dar nu se rezolva cu locuința. Erau probleme pentru a se elibera o locuință altfel foarte frumoasă. Și la un moment dat soția mea mi-a spus, era însărcinată, mi-a spus, nu mai plecăm de aici, vine iarna, ne va fi foarte greu când se va naște copilul, trebuie să rămânem aici. Eu totuși am vrut să merg la Brașov, orașul e foarte frumos și Aradul e foarte frumos, dar Brașovul mă atrăgea, e vorba de munte, pădure și așa mai departe. Și Dumnezeu, așa a lucrat El atunci, ca eu să nu plec din Arad, că eu a trebuit să am experiența Revoluției din decembrie 89 și trebuia să trec prin această experiență ca să-L cunosc pe Dumnezeu. În planul Lui, în lupta spirituală, diavolul voia ca să mă păcălească, să mă ducă în alte părți. Nu mai spun că am făcut chiar spiritism atunci și am vrut să aflu ce se va întâmpla în Arad și diavolul m-a mințit și mi-a spus că nu se va întâmpla nimic, că nu voi fi implicat în Revoluție, că nu voi participa absolut deloc. Era perioada în care nu-L cunoșteam pe Dumnezeu. Apoi am dat concurs la Teatrul Național din Cluj, tot înainte de Revoluție. Am luat concursul, trebuia să mă mut la Cluj, aceeași problemă, nu primeam locuință. Eu nu știam de ce se întâmplau toate aceste lucruri. Dumnezeu nu m-a lăsat să plec din Arad, eu trebuia să trec prin această experiență a Revoluției din decembrie, să ajung să conduc oamenii, să scap nevătămat, să-L cunosc pe Dumnezeu în urma rugăciunilor care s-au făcut atunci pentru mine și eu la rândul meu, pentru a-i păzi pe oamenii care erau în stradă și în consiliu și așa mai departe. Deci a trebuit să trec prin această experiență. Am fost solicitat la Teatrul Național din Timișoara. Atunci era regizor principal la Timișoara, Ieremia. Un regizor apreciat. Și Dumnezeu nu a vrut să mă lase să plec nici la Timișoara. Eu trebuia să trec prin experiența Aradului. Asta declanșa în mine apropierea de Dumnezeu. Pe de o parte. Apoi, legat de lupta spirituală, aș vrea ca să vă prezint un moment extrem de interesant pe care eu l-am conștientizat abia după ce Dumnezeu m-a luminat prin Duhul, pentru că totul este luminarea Duhului Sfânt, nimic nu se poate înțelege decât prin lumina Duhului Sfânt. În 1977 am dat examen la Institutul de Teatru și a trebuit să-mi fac un repertoriu. Am fost inspirat de unul sau altul. De exemplu, Florin Piersi, cu care m-am pregătit, m-a inspirat pentru monolog și mi-a spus să iau Perghin de Ibsen. Altcineva cu care am lucrat poeziile m-a îndemnat să iau Cântec despre mine însumi de Walt Whitman. Altcineva să iau o fabulă Leu deghizat de Toporceanu. Dar fiecare a fost folosit de Dumnezeu într-un mod extraordinar, fără să-și dea seama persoana respectivă și nici eu. Și de ce? Să vedeți. Am fost în comisia lui Dem Rădulescu, faza eliminatorie, care era profesor la Institutul de Teatru. Și prima poezie care mi-a solicitat-o a fost Cântec despre mine însumi de Walt Whitman. Eu am recitat poezia așa cum știam eu, cât știam eu de bine, dar atunci n-am înțeles, pentru că poezia era foarte aproape de natură, de bucurie, de dorința de a trăi. N-am știut că acest Walt Whitman, de fapt, a fost un creștin. Eu n-am căutat o poezie a unui creștin, dar Dumnezeu așa a coordonat lucrurile încât poezia mea de succes în faza eliminatorie a fost o poezie semnată de un creștin. Nimic nu este întâmplător. Apoi, poezia care mi-a cerut-o în continuare profesorul Dem Rădulescu a fost o fabulă, Leul deghizat. Am pregătit, aici este vorba de o relație care aș vrea ca să vă prezint mai departe, este ceva absolut surprinzător și pentru mine tot ceea ce a făcut Dumnezeu. Am căutat o fabulă și m-am adresat unui actor din Brăila, Marin Benea. Actorul respectiv mi-a sugerat fabula Leul deghizat de George Topârceanu. El a fost studentul lui Demrădulescu, dar când mi-a dat acea fabulă, el n-a știut că eu voi merge în anul următor la eliminatorii chiar la profesorul lui. El m-a învățat să spun acea poezie cum știa că îi place lui Demrădulescu să asculte o poezie cu umorul specific al lui, mă rog, cu nuanțele, așa cum învățase el după 4 ani de zile la clasa lui Demrădulescu. Acest om, acest actor nu știa că eu voi ajunge în fața lui Demrădulescu, dar Dumnezeu așa a lucrat încât m-a călăuzit să mă întâlnesc cu un student, fost student al lui Demrădulescu. Asta n-ar fi nimic. Am spus poezia respectivă, a fost primită poezia foarte bine din partea lui Demrădulescu, dar aș vrea să merg mai departe. Au trecut ani și eu m-am întors la Domnul Iisus Hristos și am revenit în orașul meu și m-am întâlnit cu acest actor, Marin Benea. Era foarte cald, eu știam că el bea și, deși era cald, era îmbrăcat cu o haină pe el, normal era să umbli cu cămașă. N-am înțeles de ce. L-am invitat să stăm de vorbă și curgeau apele pe el și mi-a mărturisit că e rușine să-și scoată haina care cămașa a ruptă pe el. Nu mai avea bani să-și cumpere nicio cămașă, așa cum ar fi fost normal pentru un actor. Și am început să-i vorbesc despre Domnul Iisus Hristos, să-i spun că l-am cunoscut și că este o bucurie pentru mine să-i vorbesc de Domnul Iisus și să-l îndemn să facă același lucru, văzându-l și în starea grea în care se afla. M-a ascultat cu atenție și mi-a spus: Vali, eu am auzit despre Domnul Iisus și măicuța mea a murit întoarsă la Dumnezeu, s-a pocăit, s-a botezat și, deși putea să citească din Biblie, îmi spunea: hai, citește-mi tu, că eu nu văd așa bine literele, citește-mi tu din Biblie, tocmai ca să mă facă să mă apropii de Dumnezeu. Măicuța mea a murit întoarsă la Dumnezeu și m-a îndemnat și pe mine să fac asta. Și iată că au trecut ani de zile și tu acum vii și îmi vorbești de Dumnezeu. A doua zi l-am căutat și i-am dat o Biblie. N-avea bani ca să își mai cumpere o Biblie. S-a bucurat foarte mult că i-am adus o Biblie. Vreau să vă spun că a mai trecut un timp și a murit. A fost găsit acasă, mort, în genunchi. Se lupta și băutura, erau sticle de băutură în casă. Se lupta și băutura, diavolul, ca să-l distrugă, dar se lupta și cuvântul lui Dumnezeu să-l biruiască. Și eu cred, ținând seama de faptul că ultima lui imagine a fost în genunchi acasă, eu cred că acest om s-a întors la Dumnezeu. Nu cred că este întâmplător faptul că așa a fost găsit. Tânăr, nu era bătrân, n-avea 50 de ani când a murit. Dar am vrut să spun că Dumnezeu, de lupta spirituală, Dumnezeu, înainte că eu să mă întorc, a folosit un creștin, poezia de Walt Whitman, a folosit un tânăr, un actor, copil al unui copil de Dumnezeu, pentru că mama lui a murit pocăită, s-a întors la Dumnezeu, l-a folosit în viața mea și apoi m-a folosit pe mine pentru el, l-a scos în calea mea și eu i-am dat o Biblie și am vorbit de Domnul Iisus Hristos. Iar momentul final, în ceea ce privește examenul, a fost legat de monolog. Când am prezentat un monolog de Ibsen, monolog din piesa Peer Gynt de Henrik Ibsen, și i-am spus lui Florin Piersic să mă ajute să-mi caut un monolog și el mi-a zis: Vali, pentru tine ăsta e cel mai potrivit monolog. L-am ales, l-am învățat, l-am spus, dar vedeți, până și în acel monolog era vorba despre un tânăr care a umblat, a făcut prostii și la capătul vieții, când mama lui este gata să moară, stă de vorbă cu Sfântul Petru și îi spune: „Ei, Sfinte Petre, mama mea trebuie să meargă în rai pentru că e o femeie bună.” Și are un dialog din acesta nevăzut, o relație din asta la nivelul gândului cu Sfântul Petru. Sigur că nu e Biblia pusă acolo în piesă, dar tocmai acest gând. Acest personaj îl caută pe Dumnezeu, vorbește despre viața de dincolo, vorbește despre rai, vorbește cu Sfântul Petru. Este tocmai o căutare către Dumnezeu. Eu n-am conștientizat când am ales acest monolog, dar Dumnezeu a folosit în viața mea o poezie, un om, un monolog. Toate converg, toate duc tot către Dumnezeu. Și cei care le-au scris și cei pe care i-a folosit Dumnezeu veneau undeva dintr-o rădăcină care tot cu Dumnezeu avea o legătură. Nu era ceva împotriva lui Dumnezeu, fără Dumnezeu. A trecut timpul și am înțeles că El m-a crescut pe mine, Dumnezeu, tocmai ca să ajung actor și apoi când mă întorc să-L slăvesc prin ceea ce voi face. Și eu acum folosesc pregătirea mea de actor prin aceste mesaje cu brațele deschise, prin poeziile care le recit și prin alte și alte fragmente din Biblie care le prezint. Și dacă nu aveam această pregătire, eu nu eram în stare să fac asta, pentru că vreau să vă spun că nu e ușor să citești sute și sute și sute și sute de mesaje dacă nu ai studiat un pic și dicția și respirația și o mulțime de alte lucruri care țin de ceea ce impresionează plăcut, modul în care cineva prezintă un mesaj. Toate astea Dumnezeu le-a făcut tot pentru slava Lui, dar înainte ca eu să-mi dau seama. Războiul spiritual s-a dat și înainte, când diavolul, sigur că voia să-mi aducă poeziile lui, voia să-mi aducă fragmentele lui care să le prezint și așa mai departe. Și războiul spiritual a devenit din ce în ce mai evident când am ajuns în fața microfonului. Când am ajuns, vreau să spun, slavă lui Dumnezeu și limba și buzele să se miște într-un mod nepotrivit și să spun slabă lui Dumnezeu. Vă dați seama că diavolul nu dorește ca noi să-L lăudăm pe Dumnezeu. Pentru mine nu este o problemă să vorbesc, pentru că am fost pregătit pentru asta, dar să ajung să spui de la slavă lui Dumnezeu, slabă lui Dumnezeu, este clar că este o modificare a întunericului. Să reciți atâtea poezii omenești, să spui atâtea fragmente pe scenă omenești și să nu uiți textul și să ajungi să spui o poezie creștină și să simți la un moment dat că ai uitat tot textul. Nu pentru că ți-ai pierdut memoria, ci pentru că diavolul se strecoară și vrea să te aducă în acea situație în care să uiți textul. Mi s-a întâmplat și asta. Și am înțeles că e vorba de lupta spirituală. Este vorba de ura satanei împotriva copiilor lui Dumnezeu și a lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că am simțit cum maxilarele mi se încleștează, pentru că trupul și duhul lumii acesteia, duhul cel rău, voiau ca să lupte prin firea mea pământească, ca să îmblocheze lucrarea de slăvire a lui Dumnezeu. Toate lucrurile astea nu izvorau din oboseală, nu izvorau din neputință, pentru că altă dată am dovedit că am putut, dar acum nu mai puteam, sau în momentul ăla nu mai puteam. Toate astea izvorau tocmai din războiul spiritual. Să mă duc la radio și afară să plouă torențial, să nu pătrundă prin acoperiș ploaia, și în momentul în care să încep să mă rog, tocmai ca programul să meargă bine, să înceapă să plouă, să pătrundă ploaia, să înceapă să picure, să mă opresc pentru că nu mai puteam continua că picura, și în momentul în care m-am oprit să nu mai plouă, să înceapă emisia și să nu mai plouă. De ce atunci când m-am rugat a început să picure? Vi se pare că este întâmplător? Omul obișnuit spune, da, așa s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat așa. Voia să mă oprească să mă rog. Voia ca să mă determine, să mă gândesc că va intra ploaia în locul în care este microfonul, în care sunt aparatele, și să nu mă lase să fiu liniștit să vorbesc despre Dumnezeu. Încearcă în toate felurile ca să blocheze lucrarea lui Dumnezeu satana. Eu vorbesc acum la nivelul acestor mesaje, la nivelul mass-mediei, la nivelul implicării. Să simt că sunt odihnit și maxilarul îmi este înțepenit și să mă rog și să fiu relaxat imediat. atacă în toate felurile. Să mi se întâmple să am în față mesaje și să-mi zboare literele și să schimbe înțelesul literelor în așa fel încât să fie diametral opus înțelesului pe care Dumnezeu vrea să îl dai cuvântului respectiv. Înainte nu se mi se întâmpla așa ceva. Nu aveam aceste probleme. Amestecă foarte rafinat și foarte subtil ca să te facă să nu mai slujești pe Dumnezeu, să te facă să-ți muți centrul de greutate de la a sluji și lăuda pe Hristos la lucruri obișnuite, care nu sunt neapărat satanice, dar care nu sunt spre slava lui Dumnezeu. Și face asta așa cum poate, prin aparate, prin oameni, prin orice, prin absolut orice. Îmi aduc aminte, pentru că tot vorbim despre lucruri concrete, că vorbeam la radio într-un program despre dragoste și îndemnam pe semenii mei să iubească semenii. Și am terminat programul, eram așa de obosit, voiam să mă duc acasă și în fața postului de radio un om căzut, era foarte frig afară și se ținea în cârje, băuse și nu mai putea ajunge și țipa, ajută-mă, ajută-mă că mor înghețat aici. Treceau pe lângă el, era târziu, nimeni nu-l băga în seamă, țipa după mine. Și am zis, ce fac? Am vorbit despre dragoste și mă duc mai departe și omul ăsta în fața postului de radio moare înghețat aici. Pentru că nu știu cât se mai aplecau să-l ia. Și m-am apucat și a băgat, că avea unghii foarte mari în geaca mea de piele, zic că mă rupe și haina acum. L-am luat, l-am ridicat, se lăsa pentru că era băut și abia se mai ținea atât cât se putea ține. Un om agățat de altcineva fără picioare, că el nu mai avea picioare, era în cârje, în niște lemne. Și nu-l puteam duce și am strigat către o femeie săracă, obosită, toată ziua vânduse în piață și a venit și m-a ajutat, zic, haideți să-l ducem, doamnă, că moare înghețat, nu mai poate ajunge acasă. Am oprit femeia respectivă și slavă lui Dumnezeu, o femeie micuță, săracă, obosită, l-a apucat de o mână eu de cealaltă și deși era frig, eram obosiți, l-am dus pe acest om până în fața blocului și nimeni nu voia să-l ajute, îl cunoșteau că este un bețiv care cade, nu-i păsa nimănui de el. I-am rugat pe niște tineri care arătau bine, i-am rugat să mă ajute, femeia asta era obosită, haideți mă băieți, ajutați-mă câteva sute de metri să-l ducem pe omul ăsta. Nimeni nu s-a oprit, s-au dus mai departe și mi-am dat seama că diavolul voia acum să mă testeze, spunea, bine, ai vorbit de dragoste la radio, hai dovedește dragostea asta, ești în stare să o dovedești cu bețivul ăsta care n-are picioare și să-l duci acasă? Și m-am dat seama că trebuia să fac lucrul ăsta, ca Dumnezeu să fie slăvit prin ceea ce fac. Am trăit momente în care am vorbit despre dragoste, am vorbit despre Domnul Iisus Hristos și trebuia să pun în practică lucrurile astea. Și cel mai greu moment a fost când a trebuit să mă rog pentru vrăjmașii mei, pentru cei care în decembrie 89 puteau să tragă în mine să mă omoare, pentru cei care m-au amenințat cu moartea la telefon, pentru cei pe care știu ca nume în orașul meu că mă urăsc și ar vrea să mă vadă mort și îngropat, și oameni care trăiesc fără Dumnezeu și am ajuns să-i aduc în fața tronului Tatălui Ceresc să-i spun pe nume, Doamne Tată, iubește-i, mântuiește-i, luminează-i, ajută-i să se întoarcă la Tine, să-mi dau seama că diavolul ține legat, să-mi dau seama că oamenii ăștia sunt vrăjmașii mei, pentru că diavolul face ca ei să fie vrăjmașii mei, și să-mi dau seama că tot Dumnezeu i-a creat și că Dumnezeu vrea să-i iubesc și să mă rog pentru ei. Războiul spiritual, lupta spirituală este foarte puternică. Dacă nu vedem dincolo de carnea asta, eu văd la biserică când stau acolo în băncuță că în spatele omului este Duhul și diavolul lucrează prin el, dar dacă eu în mod practic, atunci când ies din biserică și când sunt la restaurant și lângă mine este cineva care înjură și mă înjură și nu văd că dincolo de el este satana care îl folosește, dacă în omul politic care mi este adversar și are alt mod de a gândi nu văd că diavolul îl folosește ca el să accepte homosexualitatea și lesbienele și căsătoriile nepermise și așa mai departe, nu văd că satana e dincolo de el și să-l iubesc și pe el și să mă rog pentru el el, atunci voi cădea, pentru că eu văd ceea ce vrea diavolul să văd și nu văd așa cum vede Dumnezeu. În toate astea este războiul spiritual, că trebuie să privesc dincolo de carne și sânge și trebuie să privesc prezența Duhului cel rău, care vrea să mă distrugă pe mine, care vrea să mă scoată din lucrare, care vrea să mă facă să fac orice, dar numai să nu-L laud pe Dumnezeu. Orice, să mă ocup de afaceri, să fiu un om prosper, să mă ocup de o mulțime de alte lucruri, dar să nu vorbesc despre Hristos, să nu vorbesc despre Dumnezeu și Duhul Sfânt. Dacă nu mai fac asta, Satana este mulțumit. Și am văzut că eforturile lui au fost întotdeauna de a mă scoate de pe direcție, de a mă face să fac orice altceva. Am simțit că am un lucru important de făcut, de înregistrat ceva important, și tocmai atunci cineva mă caută ca să mă ocup cu altceva care să fie și lucru respectiv foarte important, dar să fie de fapt o consumare de energie pentru problema aia, și atunci să nu mai am energie ca să mă ocup de mesajul care trebuie să-l prezint la radio pentru Dumnezeu. Și întotdeauna am zis, bun, această chemare este de la Hristos sau este de la cel rău? Deși pare îmbrăcată în poleala spirituală, dar de fapt să nu fie de la Dumnezeu. Și toate astea înseamnă consum de energie, de putere, de forță pentru lumea aceasta. Și când vrei să te duci în partea cealaltă, să simți că ești obosit, să simți că te doare una, te doare alta, să simți că ai vrea să faci altceva și de fapt să nu mai ai putere. Și aducerea stării de oboseală e tot de la cel rău. Consumarea energiei pentru lucrurile omenești.
Apostolul Pavel spune, noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva duhurilor răutății.
Care sunt în locurile cerești.
Da.
Dar care lucrează și la noi.
Da.
Numai acolo să ne părască.
Biblia ne face clară situația în care ne aflăm. Într-adevăr, avem de luptat împotriva duhurilor răutății, dar de partea noastră este Duhul lui Dumnezeu. Depinde dacă de noi, dacă îl acceptăm pe Dumnezeu ca aliat sau preferăm să luptăm de unii singuri.
Am avut atâtea exemple în viața mea, atâtea și atâtea exemple. Nu poți și poate că la un moment dat o să scriu câte lucruri mi s-au întâmplat în acești 8 ani de când m-am întors la Dumnezeu. Atâtea lucruri în care mi-au arătat prezența diavolului și ura lui împotriva lui Hristos. Este evident că Domnul Iisus e viu, pentru că diavolul nu urăște decât ceva ce este viu, și cu cât el urăște mai mult prezența Domnului, cu atât subliniază mai mult faptul că el este viu. El nu urăște ceva mort, el urăște ceva ce este viu. Ori de atâtea ori am avut dovadă că a vrut să mă distrugă când a fost vorba să-L laud pe Domnul Iisus, să mă scoată din această stare și să mă pună în altceva, numai ca să nu fie Domnul Iisus Hristos lăudat. Și să mă aducă la deznădejde, să văd că Dumnezeu nu mă iubește și să mă aducă în starea în care să renunț. Mi-am dat seama de atâtea ori că voia să mă scoată din a spune o poezie, a spune o predică, a mă duce să-L laud undeva, tocmai pentru că Hristos este viu. Dacă ar fi mort, nu l-ar interesa pe Satan. Da.
Domnule Valentin Voicilă, vă mulțumesc pentru prezența de-a lungul celor 5 episoade, ultimele 5 episoade, în care ne-ați descris viața dumneavoastră, o viață impresionantă, o viață atinsă de dragostea lui Dumnezeu, o viață schimbată complet de puterea lui Dumnezeu. Pentru că mai sunt doar 2 minute jumătate din această emisiune, v-aș ruga preț de 2 minute să adresați un gând tuturor celor care vă ascult acum.
Aș vrea să îndemn pe cei care m-au ascultat să se roage pentru mine, cei care sunt copiii lui Dumnezeu, pentru ca să existe unitatea Duhului, pentru că și eu sunt un om slab, sunt un om care am frământări și probleme, și cu cât rugăciunea este mai puternică, cu atât sunt și eu mai întărit și pot să-i slujesc pe ceilalți, să ne slujim unii pe alții, rugându-ne unii pentru alții, ca împărăția lui Dumnezeu să crească și Domnul Iisus Hristos să biruiască în cât mai mulți și în veșnicie să ne bucurăm că am biruit întunericul prin puterea sângelui Domnului Iisus Hristos. Este bine să primim cuvintele care ne-au fost spuse în aceste episoade ca venind cu dragoste și smerenie din partea lui Dumnezeu. Nu vreau să impresionez pe nimeni că n-am cu ce. Sunt și eu un om care putea ajunge acolo unde au ajuns cei nemântuiți. Dar prin har sunt, de acum sunt în starea aceasta de har, prin dragostea lui Dumnezeu.
Domnule Valentin Voicilă, încă o dată mulțumiri. Mulțumiri pentru timpul petrecut cu noi, din timpul dumneavoastră prețios. V-ați făcut timp să facem această înregistrare. Stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenție. Vă invităm săptămâna viitoare la un nou episod al emisiunii Vieți Transformate. La revedere!
La revedere!
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.